Papež Frančišek in člani rimske kurije, ki so od nedelje na postnih duhovnih vajah v Ariči blizu Rima, so danes dopoldne premišljevali o Jezusovi zadnji večeri z dvanajsterimi. Tretja meditacija je imela naslov Kruh in telo, vino in kri.
Possiamo immaginarci che cosa deve essere accaduto in quella cena. Era una festa.
Pater Giulio Michelini je dopoldansko premišljevanje začel s človeško razsežnostjo skupnega uživanja hrane. Prizor o zadnji večerji iz Matejevega evangelija se namreč začne z besedami: sedel je za mizo z dvanajsterimi. Biti ob isti mizi pomeni doživeti lepoto biti skupaj, ter tisto, kar so pripravili drugi, sprejeti kot dejanje ljubezni. Tudi ostali Jezus je za svoje učence pripravil hrano ob Galilejskem jezeru. Hrana in uživanje hrane pa prav tako pokažeta na človekov greh, tudi na njegov egoizem in slabotnost. Ne moremo spregledati svetopisemske simbolike prve nepokorščine, ki ga je povzročila hrana, smrtnega greha, umora brata, do katerega je prišlo zaradi Kainove ljubosumnosti do Abela, ki je daroval od prvencev svoje drobnice in njihove tolšče. Ne moremo spregledati, da je do spora med Jakobom in Ezavom prišlo zaradi lakote. Uživati hrano je namreč najprej znamenje antropološke krhkosti, je potreba, ki kaže na človeškost in slabotnost. Pater Michelini je navedel besede jezuita Jean-Paula Hernandeza o pravilih, ki jih je sveti Ignacij Lojolski določil za uživanje hrane. Ignacij je razumel središčno mesto, ki ga ima hrana v človeškem življenju. Lahko bi rekli, povej, kako ješ in povem ti, kdo si. Jesti pomeni vase sprejeti življenje od zunaj, torej priznati, da nismo samo zadostni. Z drugimi besedami, prepoznati svoje omejitve. Jesti skupaj z drugimi pomeni izpovedati to stanje pred drugimi. Med Jezusovo večerjo pride v ospredje tudi to, kar se je že dolgo naklepalo – Judovo izdajstvo. A Jezus v noči, ko je bil izdan, ne umakne svojega daru ter podari vse, kar je lahko dal – svoje telo in svojo kri.
E dunque tutto ciò che Gesù, il figlio, aveva offerto di sé, la sua divinità.
Beseda, sin, je že daroval svojo božanskost in se ni oklepal svojega privilegija, če tudi je bil enak z Bogom. Sedaj daje svojo človeškost, torej svoje meso, kajti v tem mesu je bilo Božje, je bila beseda. Jezus se na ta način daruje v celoti in ničesar ne zadrži zase. Evangelist Matej pri zadnji večerji izpostavi nekaj, kar najdemo samo pri njem – kri, ki bo prelita na križu za odpuščanje grehov. V tem evangeliju navsezadnje odkrijemo tudi pomen imena Jezus in vidimo, na kakšen način bo prišlo do odpuščanja grehov. To je način, s katerim bi Božji sin, z njim pa Oče in Duh, dali življenje. Kakor pravi psalmist, človek ne more odkupiti sebe in ne plačati Bogu svoje cene. Predvsem pa ne more plačati cene za svoje napake in grehe. Samo Bog lahko odkupi človeka od njega samega in od zla. Ob koncu dopoldanske meditacije je pater Michelini zbranim na duhovnih vajah zastavil tri vprašanja. Prvo vprašanje se je nanašalo na odnos do hrane. Ponudil je sedmo pravilo Ignacija Lojolskega v zvezi z uživanjem hrane. Izogibati se je treba, da bi duh bil v celoti usmerjen na tisto, kar je, in da bi se jedlo v naglici spodbujeni z apetitom. Nasprotno, treba se je obvladati, tako pri načinu uživanja hrane kot pri količini. Pri drugem vprašanju se je pater Michelini vprašal, kako je mogoče, da mi, kristjani, ki bi morali najti enost ravno ob večerji, s svojimi ločitvami proizvajamo iste dinamike ločevanja kakor skupnost v Korintu. Seveda je bilo storjenih že veliko korakov na poti enosti, na primer z luterani in ostalimi, a še veliko je treba narediti. Tretje vprašanje pa se je nanašalo na odpuščanje grehov. Vprašam se, ali se zares zavedam, da je Jezus s prelitjem svoje krvi, zares svojim življenjem in ne samo z besedami, izrekel in podelil Božje odpuščanje.